Hazır ortağa sakınan törünü bizden ayçımızın canı cümdüzü Sara Toktamısı başakadı. Sarımın ayçadın ayçısının arıstanı Begarız soyubu öküp Eskertin bunlar önünde yalpa kız bence gittin destürlü ayçısını ayçısadı. Bırak arayın ya tevessüzlük tağrıbını da sınalam arasında kosum atırattı bir müttönüm. Şevir akındır mı?
Kırmetli ağayındar, bu aytıs en aldımen öner bayge. Ne bir alamanga şabatın jüyürkler, her türlü baygege, her türlü bappen geled. Sonduktan mına biz bugün mədeniyet görsetip, özümüzdün önerimizge degen akındarımızga degen kürmetimizde görsetip, mına özümüzde tağdav alğan kazılarga degen kürmetimizde görsetip, şimdi bir osal adam jok. Aynalayın, tura tursun. Kırsın gale, tursun. Сондықтан мынау үлкенді сыйлау, ағаны сыйлау деген болады. Мында Мырзекең отыр. Мына не деген адам? Қане қайсысын соншама айғайлап отырмын, тыңдайыншы мен. Ей, тоқтаңыз. Енді мында Мырзатай Жолдасбеков деген ағамыз отыр, Сейіт Қасқабасов деген ағамыз отыр, Сәбит Оразбаев отыр. Сіздер қалай деп ойлайсыздар? Солар сіздердің білгендеріңіз білмейді деп ойлайсыздар ма? Сондықтан сабыр сақтайық ағай. Сабыр сақтайық. Тойға келіп отырмыз ғой. Ал енді мына келесі жұпқа тағы да біз жақсылық тілейміз. Мен мына жерде Мұхамеджан Тазабековті көріп отырмын. Кезінде Мұхамеджан, Бегарыс, Меліс, Аманжол сияқты төрт тарлан шығып еді. Мен де сіздерді сағынып қаптым айналайындар. Соқтан сахнаға шыққан кезде әдейі мен мына жүридің қазылардың сөзіне бөгет жасамай шешімін шығарғаннан кейін әрбір ақынға осындай ақ тілегімді айтып отырайын деп отырмын. Себебі ең басты құндылық елдігіміз. Жүрсін ағаларыңыз айтып кетті ғой, тәуелсіздік біздің алтын әріппен жазылған қасиетті құндылығымыз. Осы тақырыптың шеңберінде бір тамаша ақындардың айтысын, қыз бен жігіттің жарасты айтысын, Сара да сен, айналайын, Бегарыс та екеуіңді керемет тамаша өзім ортадан шыққан нағыз дүлдүлсіңдер. Айтыс енді қызып келеді. Одан сайын бір биікке көтеріп жіберіңіздер.
Жақсы, шырай болады.
Тоқсанның айында, тәуелсіздіктің тойында, тартып оты сөнбеген, аңқаулығымыз бір бөлек, дархандығымыз бір бөлек, қонақты қақпас кеудеден, жеті қат жердің үстінде, дәл біздей халық кем деген, тарихтың тарау бетінде, атағын қалар өлмеген, бесігін қыздыр кербеген, біздей ақ болсын ой ел деген. Қысық көз аға қалайсың? Қазақстанға қадірлі, өлеңді оқша төгесің, жымиып қана жеңесің, қырсырың бізге мәлімді. Сұрағанға біздің бе, іздегеніміз табылды. Мұхтармен шығып сен кеше, таныптың асау арынды. Қыршаңқы тілмен ол бәле қайнатып еді қаныңды. Ал енді бүгін қасыңа келіншек келді уыздай, қабағыңды сәл көтеріп жадыратсаңшы жаныңды. Қазықтай қатып отырмай, тулатшы бойдан тамырды, байқатшы көрермендерге баяғы асау арынды. Өзіңе сеніп отырсың, бұрыннан мықты ақымсың, шығалмас ешкім тауыңды. Астана елім менің де, сындырмас деймін сағымды. Шабытымды аллаға айнатып, сайратшы тілмен жағымды. Тәуелсіздіктің тойында, ордалды өлең бар бойымда. Терлетіп қызыл тіліммен, тербетіп кетем ой бәрінді. Бегарыс ақын сен едің, көрсеткен көпке сый үлгі. Жаранып топқа түстің бе, батталған аттай бұйылғы. Жас ақындардың атасы, айтыстың алтын сақасы. Құлагер ғұсап қызымнып, қыздырған талай жиынды. Оңынан келген ақынды, оңқай асықтай иірді. Ұртынан өлең аққанда, сыртынан дәрі сүйінді. Осы жолы да сеніммен, көсілеміз деп кеңіннен. Шойбекіпті жеңсек деп, біраз ақындар шүйілді. Біздегеніміз бар болып, көздегеніміз дәл келіп. Басқасын қайдам айтыстың келлері маған бұйырды. Өлеңмен қару кезенген, үйренген жауға ежелден. Бұл келлерменен айтысу өзіміз үшін тиімді. Жаман неге қадалдың, өзіңе таныс адаммын. Сарағыз келді қасыңа, қопаратығын қиырды. Айтыс бағалы көп болды, ашытайын бір мұйыңды. Дұрыстап жауап бер алмай, жас келіншекке ер алмай. Айтыстың кәрі қасқыры таба алмай қалма ой үйіңді.
Бағамды өнеріме айқай аға, айыппен орын алдым төрден менде. Аламан сайыс болды ау мына додан, атағы кететұғын жерден жерге. Шабайын тұяғымды тасқа тіреп, қиқулап жан күйерлер жел бергенде. Маңдайымнан сипайдың ел аман ба, майданына айтыстың мен келгенде. Қайыра сәлем берсем қате болмас, кешегі көрмеген мен көргендерге. Бүгін қайтып сұрапыл болады де, үміттерін үкілеп келгендерге. Айқай аға, той десе келушілер тыйылған ба, шайырлар жетті сонау қиырдан да. Жүрегіміз дүрсілдеп кетті кеше, біз жеребе тартуға жиылғанда. Бар екен осы айтыста қос келіншек, жұптаңдау қиын болдау қиындан да. Біреуі соның маған бұйырыпты, қыздарға осыншалық сыйым бар ма? Құлайдың мұнысына шүкіршілік, тісің тисін деген ғой бұйырғанға. Айқай аға, сараның айтқан сөзі санада тұр, ағаңа қысық көздеп қарама құр. Қарағым сені көріп сенесің бе, жанарым ботадай боп бара жатыр. Алдыңда сөз бастадым дүрдей бүгін, үмітті сен болмасаң үрлейдігім. Дүркіреп жұртта саған қол соқпайды, күркіреп сөйлемесең күндей бүгін. Жамағат жағдайымды айтсам саған, біраздан бері шындап күлмей жүрмін. Күлмей жүрген себебім ағайындар, бір қалыпты тіршілік сүрмей жүрмін. Қазылар келіншекпен жұптастырып, рахмет көңілімді гүлдей қылдың. Үйдегі келіншегім жас босанып, отауына оңаша кірмей жүрмін. Екі көзім қарайып содан бері, кімге соқтығарымды білмей жүрмін айқаяға. Сайыссам домбыра алып желетінмін, келел сөз айтпасам неге отырмын. Қазағымның міндетшіл мінезімен, таңғасым тәңірден деп тоқ отырмын. Түскасты той егесі бергеннен соң, тойған қозы секілді боп отырмын. Айтыстан соң банкетке бара алмаймын, мен басқа мақсатпенен кеп отырмын. Жатарда жеңіл тамақ жақсы деуші, кешкі асқа сені жесем деп отырмын айқай.
Шынымен аға қандайсың, көзіңді бізден алмайсың. Ашығып жүрген адырдың аш бөрісінен аумайсың. Қырық шақырым үйіңнен ұзай салсымен бойдақ боп өзіңді өзің алдайсың. Әйелім босанып ет деп сөзіңді қалай жалғайсың. Отауына кіре алмай қиналып жүрсең қайтейін, несіне маған даулайсың. Аузыңның суын ағызбай бір тоқал неге алмайсың? Белді бек арыс едің ғой, шетінен шертіп таңдайсың. Қутыңдай берме сараға, бәрібір ұзақ бармайсың. Кешкі асқа сені жеймін деп ойпырмай қалай заулайсың. Сөзіңе көне салардай сен мені кім деп ойлайсың. Түріңе жаным ашып тұр, қиын боп жүр деп қоймайсың. Қырық күн қамап қорада жем бермей қойған ой қойдайсың. Жөніңе отыр ағатай, лайламай тұнық сезімді. Аңсап жүргеннен салмысың баяғы бойдақ кезіңді. Біреудікі біреуге айдай болып көріндау, қимылыңнан ақ сезілді. Әр қылығыңа шыдаған әйелің қандай төзімді. Оның орнында мен болсам ойып алар ем көзіңді. Төбеңе тіреп қолыңды қоярсың сосын безуді. Босатпай қолын жұмыстан, шығармас едім уыстан. Қылпылдап қолда тұрмайтын бегарыс дейтін ой көзірді. Жырымның төксем жауынын тоқтатар бүгін кім мені? Әдептен енді озбайық, тақырыпты да қозғайық, дұрыс қой елдің білгені. Жырымның төксем жауынын боратсам ойдың дауылын, тоқтатар ағас кім сені? Тарих боп қалған тастарға, сыймайтын тоғыз дастанға, қарасам қайсар қазақтың тарихы қиын күрделі. Егемен елміз дегенмен, беріш боп қатқан кеудеңнен, өткеннің өшпес сүрлеуі, есіңнен кетпес өзгенің, өзектен теуіп күлгені. Алаш орданы құлатып, арыстарымды жылатып, Сталин дейтін жауыздың мойныңа келіп мінгені. Жақсыларыңды жалмады, ашат ұяғын қалмады. Голощекиндей безбүйрек басшы боп елде жүргелі. Табанда көлік жүргізді, далаңның бәрін тілгізді. Хрущевтің да үндеуі, тоямыз дедік ағланға. Астығым толып қамбанда, Брежневтің атын білгелі. Елімді салды езгіге, Горбачевтің да үндеуі. Өздері өліп кеткенмен, өлмейді өткен күндері. Аллаға шүгір ал енді, азаттығың бар мақтанар. Ата заңың бар ақталар, еліміз қайта гүл деді. 19 жылдай боп қапты, қазаққа шырай кіргелі. Адаспай басып адыммын, тереңге жайып тамырын. Тәуелсіз Қазақстаным тек қана бассын ой ілгері. Арыстан туған алашым, белгісі болған көк бөрі. Бөрідей жортқан бабамның басынан нелер өтпеді. берді. Тәуелсіз Қазақстаның бит туыңды биік ұстадың. Азияның барысы таныйды шетелдеп сені. Шырқырап шығып шыбын жан, жел тоқсанда қырылған. Маңдайдағы жұлдызың, ұрандаған ұлғызың қыршын кетеміз деп беді. Төгілген жасы анамның, төгілген қаны бабамның. Тұғырлы тәуелсіздігім, ғұмырлы тәуелсіздігім өзінен өзі кеппеді. Жыр еріп көңіл арнасын, көгі аспанға самғасын. Көңілімнің көк кептері қарашасына қарасын, арашасына жарасын елімнің төре бектері. Шетелде жүрген қамығып, отанға қайтсын ағылып. Қандастарымыз шеттегі талайы бөлік қазақпыз. Ат төбеліндей азақпыз. Сыймайтын қазақ көп беді. Ұлыстың ұлы тойында әр қазақ қойсын өкпені. Жар бола берсін қазаққа жаратқан Раббым ой көктегі. Маған айтқан сөзіңе жөнім жоқ сірә бағынар. Өйткені ақын сараның жаннан да қымбат ары бар. Сүтімен сіңген ананың тәлімнің қатал заңы бар. Қисая қоймас оп-оңай қызедік қырық жаны бар. Жігіттерді де білеміз, тайлағы да бар, нары бар. Мықтылығы бар мың түрлі, жауға шапса бәрін ар. Сол мықтылыққа татитын бір осал жері тағы бар. Көзіне бөтен көрінсе, көк жалғасқырдай қағынар. Ал енді не демекшісіз, айланың сізде бәрі бар. Қандай қулыққа салсаң да сарадан жауап ой табылар.
Саражан қайдағыны тізбеледің, айтайын өлең болса іздегенің. Алысқа шабатығын жан болсаң да ағысқа қарсы дұрыс жүзбегенің. Мен сенен қаймықпаймын деп қоясың, бойыңда күші бардай жүзге менің. Қыздардың қырық жаны бар деймісің, айтатын сөзім дайын сіздеме сізге менің. Қыздардың қырық жанын қайтарармыз, ит жанды еркекпіз ғой біздегенің. Айқай ағау, саражан сахнада жайнап отыр, бұлбұлдай жұрт алдында сайрап отыр. Ағаңа неге тоқал алмай, басымды менің неге байлап отыр. Мен болсам көзім дойып алар ем деп, өзінше жеңіс тойын тойлап отыр. Ал Астанада отырып ауылдағы келіншегімді өзіме қайрап отыр. Ол да мені аяйын деп отқан жоқ, баласы қол аяғын байлап отыр. Алаң боп жолда жүрген күйеуіне амал жоқ, үйде соры қайнап отыр. Айқай ай, сара қыз қарап тұрсам тыңайыпты, әзілді ауыр алмай шынайы ұқты. Қазақтың сен секілді арулары қандай құрмет болса да лайықты. Қазақтың қыздары мен анасының Алладан амандығын сұрайықшы. Бұл сөзім жалған емес, анық шықты, көз көргендей көңілім қанып шықты. Кешегі сұм соғыста әлия мен мәншікті жер дүние танып шықты. Тылда қалған аналар 5 жыл бойы бүкіл совет әскерін бағып шықты. Отанына қызмет жасап жүріп, ошағының отында жағып шықты. Кешегі 90-да жаны жалын, нәзетлер шаршы топты жарып шықты. Ел болып егемендік алғанда да халықтың нанға зарығып нарық шықты. Еркектер еш жия алмай жүрген кезде әйелдер талай жерге барып шықты. Нарықтан да біздерді хабар қалып, қазақтың аналары алып шықты. Айқай бастауы ізгіліктің иманда тұр, осыған бүкіл халық иланда қыр. Мемлекет аналарды құрметтеп жүр, бір гүлмен алдай салмай мейрамда құр. Он емес 7 бала тапқанға да елбасы алтын алқа сыйлап жатыр. біраз адам осыған қанаттанып, етек жеңін қымтанып ширап жатыр. Алтынымыз далаға кетпесін деп, даладағы балдарын жинап жатыр. Айқай ай, тұрмысың мені тағы сілкейін деп, өзіңнің қос қолыңды жұлқиын деп, жүрсін ағам сен жайлы жазған екен, ақындық арының бір түйін деп, сөйлеп кетсе аузына су толады, айтса оны жеу тым қиын деп, ақынның аузын баққан қандай қиын, еңбегін кететіндей бір тиын боп, екі ұртыңа су жинап жатырмысың, бекарыстың бетіне бір күйін деп, айқай ай,
дүлдүлдігімді көрсетсем, жүрістен қалай танармын, қиғырлық көрсетпесеңдер, қылтылдаған қызыл тіл шабатын жерін табармын. Су толады деп аузыңа екі ұртымызға қадалдың, ол рас жүрсін ағамыз бір сұхбатында мақтапты, ағатай сенің мініңізді ақтауға әркез жарармын. Арынды қыздың бір едім, таға қоймассың маған мін, бойымда қызба қаны бар, қабам байдай бабамның, бопай мен қызай анамның. Тізгінді қақсам қаттырақ, аузымнан өлең атқылап, қытымыр қыста ысқырға қызыл өңеш желдей борармын. Борасам бұлттай жол кезіп, хан тәңірден ауармын, ұлы тауға қонармын, ақ бата алып халықтан, өлеңге жұртын жарытқан, өздерің білер сараңмын. Бір Алла өзі жар болса, тілменен жағым сау болса, ерке жиренде еркелеп кермеңді кесіп қалармын. Әдемілігін мақтаған, демілігін сақтаған, әйелдерді мақтаған бегарыс ердің марқасы, нар жігіттерсіз марғасқа толар ма елдің ортасы? Қақ жарып шешім шығарған, қарағайлардан құралған қазылардың да алқасы. Бір нәзік жанды болсын деп, оңай гүл ханым келсін деп, ол да бір мәрттік қолқасы. Әйелдер нәзік гүл болса, ерлерім қорған қалқасы. Желдің өтінен жасынмай, біз шалқып жүрсек осылай, ол да сайдың тасындай азаматтардың ой арқасы. Сөзім жіп болса ой ине, арнайын кесте жырымды. Ата заңымыз дәл биыл 15 жыл болды құрылды, 19 жылға кеп қапты тәуелсіздігің ғұмырлы. Бұл жерде отыр көптеген зиялы жандар білімді, астаналық жанашыр ағаларыма мың алғыс, жасаған мұндай дүбірді. Тәуелсіздік бастарман сол бір тұстан басталған, тереңнен айсам жырымды. Абылайдың атағы хан кененің қаһары, қас дұшпаныңды қуырды, қоқаңдап келген қоқанның, қаптап келген қалмақтың тізелері бүгілді. Мағжан Сәкен Ілияс тілінен тікен суырды, қызғыштай қорғап тіліңді жел тоқсандағы ерлерім. Ішпеппет ашы уынды сол жастарымның көз жасы, азаттық болып тірілді. Тәуелсіз Қазақстаным әлемге болсын шын үлгі, ынтымақ асқан ел болсақ ешкім кеп шешпес сырыңды. Өлексе көрген қасқырдай біріне бірі қас қылмай, еңселі азаматтарым ұстасын биік туынды. Абай атамда айтқан ғой, дос көр деп бірің біріңді, бірлігің болса баянды көтерер әлем құныңды. Сырттан кеп бізді жау алмас мемлекет болса ғой тұғырлы. Ер түрік едім еңселі, өзгеден биік өредім, Керей хан менен Жәнібек өркендеткен өз елін. Қасымнан қалған қасқа жол, қасқайып жүріп келемін. Оғыз ұлды тоғым хан алтын сауыттың жеңедің, қақ назар тәуке тұсында төрт қобылан теңедің. Салқам жәңгір ересім алтында балдақ беренім, арыстан туған абылай көреген көсем кемелім, телегей теңіз алдык. Каз дауысты Казыбек, Айтеке менен Төлөнүн. Махамбетче жырласам, мен эдим, мен эдим. Кайхалыктан кем эдим. Эсимин алем таныган, акылын кайрат жаныган. Нурлу жол салган нурага, сен гени элдин сен эдин. Аманатын алаштын, аркалап жүргөн эредин. Жараткан өзү жебеген, көш башчысы бар көреген. Казактай улу элимдин жаркын болашагына имандай камил ой сенем. Бегарыс акын жалгай бер, күч берсин Алла жагыңа. Мына халыктын айбынын аскактаткан э тагы да. Алтын алканы айттың ғой ағыңнан бүгін жарылла. Ол алтын алқа бұйырсын сенің де алған жарыңа. Ырыспенен ынтымақ, бірлікпенен береке. Серік болсын әрдайым бармақтай ғана бағыңа. Ұлдарың болсын арландай, қыздарың болсын аймаңдай. Қазақтың тартқан қанына сен келгенде алыстан. Құлын тайдай жарысқан әкелеп келіп секірсін. Ойныңа бәрі ой жабыла.
Тілегі сара қыздың тойға дайын, мен оны жат пікір деп ойламайын. Ағасына жаудырған ақ тілегін, әдемі келіншекке сай болайын. Шолпыңнан бұрымыңнан айналайын, қоңқиған мұрыныңнан айналайын. Ай аяға, ай аяға. Ойыңды қабағыңнан білемін мен, арманның ұшпасыншы тілегің. Көрсеттің сүйеріңді қалың елді, шырылдап жұдырықтай жүрегің. Мен екеуміз бір арнамен кете берс, жұрттарда жалығар деп білемін мен. Ел жайлы бір екі ауыз мен дайтайын, жұртшылық үзбесінші күдерінгем. Біз қазақ әуелден ақ байрақ дедік, атынан атыр көрдей айбат дедік. Атымыздан бір сәтте аты бұрды, дарыс деген кеше жайлап келіп. Ағаны тұсаймыз деп әкімдер жүр, баланы алдағандай қаймақ беріп. Қаланың бір көшесін жабады олар, елде жоқ бір нәрсені ойлап кел. Өтіріктен жәрменке өткізеді, базардағы халықты айдап келіп. Біздерде ет арзан деп мақтанады, өлуге дайын тұрған қойдап келіп. Жалдамалы журналист жазады оны, отырған соң аузына шайнап беріп. Дағдарыстан шыққанда біз осылай көз бояп шығамыз деп ойлап келіп. Жаратқан ием өзің жар бола көр, менің барған халқыма қайрат беріп. Айқаяға бостандық жайлы болсын толғаны, халыққа тисе болды қолға бысым. Тәуелсіздік дегенді бізге Құдай берген жоқ аяқ асты қорлау үшін. Біз кейде сәл нәрсеге өкпелейміз, басымызға қиынды қонған үшін. Егемен боп тапқаным осы ма деп қорламай қазақтың арнамысын. Жер бетінде отансыз ұлыстар көп, шарқырған шұғылалы таңдар үшін. Шыбын жанын қиюға дайын олар, еркіндік аспанында самғау үшін. Ағайын азаттықты қадірлейік, кешегі асылдардың арман үшін. Қан кешіп талша мойны қылша болған баһадүр батырлар мен хандар үшін. Киелі отанына орала алмай сүйегі шетте қалған жандар үшін. Құдайға мың қайтара тәубе дейік, тәуелсіз отанымыз болған үшін. Айқаяға, ая, мұндайда бой алдырсын күдіктерім, жалғайық жұртшылықтың үміттерін. Қаражан сахнадағы қимылың мен қамсандырдың қазақтың жігіттерін. Түйемінген арудай шайқалдың деп аман жолдың айтқанын біліп дедің. Бүгінгі тербелісің басқаша ғой, түйеңді ауыстырып мініп дедің. Кейілің әтпақ болса күмістейін, ісіңді ұлықтайды ұлыс кейін. Қаражан сөз аяғы болған кезде келеңсіз әңгімеге кіріспейін. Жақсатты болып жүрген талай жерге тәттәтті келіншекке тиіспейін. Мұқағали ағаңдай еміреніп, келші қалқам шашыңнан иіскейін. Айқаяға.
Қазылар алқасы, бұл жыр сайысын бастаған Сара Тоқтамысова. 1-9, 2-9, 4-9, 3-10, 67. Бегарыс Шойбеков, Түркістан. 1-9, 6-10, 69.